tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija svojom borbom protiv fašizma i žrtvama zaslužila da bude u Evropskoj uniji, poručio premijer Dačić u Dragincu. Svim građanima biće vraćen iznos uvećanog PDV-a za struju za septembarski račun, najavljuje Ministarstvo financija. Građani Crne Gore biraju predstavnike u Državnoj skupštini. Izlaznost za sada veća nego na prethodnim izborima. Novak Đoković osvojio turnir u Šangaju, pobedivši Endija Mareja 2-1 posle gotovo 3,5 sata igre. Sutra će biti promenljivo oblačno i suvo, samo ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Premijer Ivica Dačić poručio je na komemoraciji u Dragincu, gde je na današnji dan 1941. godine streljano oko 3000 žitelja Mačve i Pocerja, da je Srbija svojom borbom protiv fašizma, kao i svojim žrtvama, zaslužila da bude u Evropskoj uniji. Izveštava Tanja Dimitrić-Mijailović.
Nevine žrtve ne smeju biti zaboravljene niti uzaludne. Zato će vlada Srbije braniti naše interese na miran način, jer je u borbi za evropske vrednosti Srbija u oba svetska rata dala više od mnogih drugih zemalja, rekao je premijer Ivica Dačić.
Moramo stalno da ističemo žrtve koje smo dali, zato što su naše žrtve zaboravljene, zato što je istorija iskrivljena i istorijski poražene nacije u Prvom i Drugom svetskom ratu su danas postale važniji faktori na Balkanu nego što je to Srbija i srpski narod. Želim jasno da kažem da oni koji su ovde izgubili živote, oni su utkali i svi koji su pali u Drugom svetskom ratu su utkali svoje živote u novu Evropu, u Evropsku uniju, gde nas sada uslovljavaju da bismo u nju ušli, da moramo da dozvolimo da se završi ono što je se započelo u Prvom i u Drugom svetskom ratu, a to je da se Srbija što više smanji.
Najlađa žrtva imala je samo 3 dana. Nemačke jedinice su ubile nedužno stanovništvo kao odmazdu za gubitak u borbi sa partizanima u okolini sela. Pored vlade Srbije, vence, pored spomen Kostunice, položili su i predstavnici grada Loznice, mesne zajednice Dragina, seoske škole 14. oktobar, predstavnici Subnora, uz prisustvo velikog broja meštana okolnih sela, ali i iz Mačve i celog Podrinja, predstavnika vojske, pored spomen Kostunice, priređeni scenski program pod nazivom Jadarska tugovanka.
Nekoliko hiljada Kraljevčana odalo je poštu sugrađanima streljanim oktobra 1941. godine na nekadašnjem lagerskom groblju. Pomen je počeo postavljanjem kamena temeljca za memorijalni centar koji će se graditi u znak sećanja na nekoliko hiljada nevinih žrtava. U ime predsednika Srbije Tomislava Nikolića cveće je položio njegov savjetnik za kulturu Radoslav Pavlović. Vence su položili i predstavnici Vojske Srbije, delegacije iz Republike Srpske i Slovenije kao i potomci žrtava, javlja Ratko Bečki.
U obraćanju prisutnima Radoslav Pavlović i gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović podvukli su da sećanje na sve žrtve ovog masovnog streljanja u Kraljevu ne smemo dozvoliti da polako odu zaborav. Praštaćemo u ime duha pravoslavnog, ali ne smemo zaboravljati, poručili su oni. Održan je scenski oratorijum pod nazivom Anđeo sa grdičke kose koji su izvoli glumci Kraljevačkog pozorišta. Ovoga puta komemoraciju u Kraljevu prisustvovali su predstavnici Bratskog Novog Goražda, dok iz drugog bratskog grada Maribora poslat venac. U oktobru 1941. godine, pored 2000 Kraljevčana, streljano je na desetine Slovenaca koji su se u Kraljevu zatekli kao izbeglice. Zbog njih i rodoljuba koji su drugih nacionalnosti i vere, memorijalni centar imaće multiverski i multinacionalni karakter.
U Pećkoj patrijaršiji na Kosovu i Metohiji danas se otvara kancelarija odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a potom i dvodnevna konferencija povodom 100. godišnjice Prvog Balkanskog rata. Patrijarh Irinej na liturgiji povodom slave pokrova Svete Bogorodice pozvao je pravoslavni narod da ostane na Kosovu i Metohiji.
Ne gubimo nadu da ćemo Kosovo izgubiti. Izgubit ćemo ga onda ako ga u duši, u duhu, u našoj svesti i savesti izgubimo, tada će biti izgubljeno. A sve dokle je ono u nama, dok ga nosimo u srcu, nikada neće biti izgubljeno. Ovo je, kako bi kazao jedan sveti otac, na Vikuli, oblak koji je naišao i koga je, koga će Gospod skloniti, ako budemo dostojni tog otklanjanja i dostojni njegove milosti i njegove ljubavi.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić izjavio je televiziji Rusija danas da je Kosovo za Beograd unutrašnje pitanje.
On je podsjetio da Ujedinjene nacije brinu o suverenitetu i teritorijalnom integritetu država članica, što Srbija jeste, a Kosovo nije. U vezi sa strategijom proširenja Evropske unije, u kojoj se Srbije traži da poštuje teritorijalni integritet Kosova, Jeremić je ocenio da je rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti potvrđeno da je Kosovo srpsko unutrašnje pitanje.
Nova formulacija Evropske komisije stavila je novu prepreku u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tako je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao Brisel da izmeni za Srbiju neprihvatljiv termin o poštovanju teritorijalnog integriteta Kosova. U našoj emisiji Sedmica o ovoj temi razgovarali su predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka, a ključna dilema pred zagovornicima sažeta je u pitanju da li je formulacija Evropske komisije nova zvezdica ili fus nota koju Beograd i Priština mogu da tumače kako požele, pripremila Milica Rilak.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Veroljub Arsić veruje da se formulacija poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova u strategiji proširenja Evropske unije našla isključivo kako bi ohrabrila pregovarački tim Prištine. Zato je, kaže, logična inicijativa predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da se ona izmeni u prihvatljivije poštovanje teritorije Kosova.
Srbija je zaokružena država, ima svoju teritoriju, ima svoj ustav, ima svoj pravni sistem. Na jednom delu teritorije ona ne vrši vlast. I toga je svestan i predsjednik Republike i predsjednik vlade i koliko god da to neko od nas traži, tu formulaciju takvu kakva jeste, kakva je napisana, jednostavno niko ne može u Srbiji da je prihvati. Ne postoji način da se prihvati. To je kršenje ustava.
Za poslanika Liberalno-demokratske partije Bojana Đurića, međutim, nova rasprava o terminologiji znači vraćanje na već viđenu predstavu za javnost.
Pa sada, za Srbiju, koliko sam razumio iz intervjua predsjednika, prihvatljiv je termin poštovanje teritorije Kosovo, a ne teritorijalni integriteta, kako kaže Evropska komisija. Ja mislim da smo taj put već prošli, da je on pogrešan. Mi smo pitanje interpretacije zvezdica, fusnota prošli u tom decembru i kasnije u februaru i ne vidim da je to pomoglo Srbiji ni da napreduju postupku evropskih integracija, ni da poboljša svoju poziciju kada je u pitanju rešenje Kosova.
Šef Beogradskog odbora Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović smatra da se Srbija već duže od decenije suočava sa problemom interpretacije, a da ne uspeva da zaštiti sopstveni interes.
Imate taj Kumanovski sporazum. Nikad nije primenjen onako kako je napisan. Imate rezoluciju 1244. Uvek se primenjuje onako kako jači to tretira i kako on formuliše. Mi je primenjujemo na naš način, odnosno kako je mi razumemo i kako je napisan. Ali u svemu tome Srbija mora jednu stvar da raščisti sama sa sobom. Da li je njen interes da po cenu gubitka dela svoje teritorije, Kosovo i Metohije, nastavi neizvesne evropske integracije?
Podsećamo da je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić najavio da će veoma brzo biti objavljen novi sastav beogradskog tima, dok premijer Ivica Dačić niti potvrđuje niti demantuje da će stati na čelo pregovarača, rečima da niko ne sme da beži od odgovornosti. Očekuje se da će, kako je rečeno RTS-u, za nekoliko nedelja biti poznata i državna platforma Srbije za rešavanje kosovskog pitanja.
Ono što je ovih dana aktuelno u odnosima Srbije i Evropske unije je nagoveštaj mogućnosti ponovnog uvođenja viza za građane Srbije zbog velikog broja lažnih azilanata. Tim povodom danas se oglasio i premijer Ivica Dačić.
Premijer Ivica Dačić izjavio da bi ponovnim uvođenjem viza za putovanje u države šengenskog prostora bili kažnjeni oni građani Srbije koji, kako istakao, ni na koji način nisu odgovorni za problem lažnih azilanata. Dačić je rekao da bi se ponovo uvođenje viza nepovoljno odrazilo na odnose Srbije i Evropske unije. Objasnio je da je problem lažnih azilanata nemoguće rešiti represivnim merama, jer bi u tom slučaju Srbija bila optužena za kršenje ljudskih i manjinskih prava.
U Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori. Za 81 mesto u parlamentu bori se 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana. Pravo glasa na izborima ima 514.055 građana. U Podgorici je i naša Jelena Vidić. Jelena, kako protiču izbori?
Pratiču uglavnom regularno uz manje probleme koje registruju posmatrači, pre svega iz Centra za monitoring nevladine organizacije koja je zadužena da prati ove izbore, mada su tu i posmatrači OEBS-a. Do 13 časova glasalo je nešto više od 33% upisanih birača, što je oko 1% više nego u isto vreme pre 3 godine kada su također u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori. I tako, da li će koalicija koju predvodi DPS Mila Đukanovića i 9. put za redom pobediti i da li će osvojiti natpolovičnu većinu koliko su najavljivali u kampanji, kao i da li će crnogorska opozicija, iako opet podeljena, ovaj put uspjeti da smeni režim u Podgorici, to su glavna pitanja, a odgovore ćemo dobiti oko 21 čas kada se očekuju prvi preliminarni rezultati koji će ukazati kojim pravcem Crna Gora ide u naredne 4 godine, a svi učesnici bez obzira na stranu političkog spektra koje pripadaju se slažu da će duboka ekonomska kriza biti i borba protiv nje biti glavno obeležje narednog perioda. Glasali su lideri vodećih političkih stranaka. Lider DPS-a Milo Đukanović je uveren da će građani Crne Gore izabrati vlast koja vodi računa o njihovim najvažnijim interesima i čuva stabilnost Crne Gore. Čelnik opozicionog Demokratskog fronta Miodrag Lekić, čije aktiviranje u politici izazvalo velike turbulencije na opozicionoj sceni, veruje i koji je inače glasao simbolički 5 do 12, veruje da će rezultat izbora biti istinski odraz volje građana. Pažnju posmatrača privlači i lider novoosnovane pozitivne Crne Gore Darko Pajović, koji se nada da će njegova nedavno osnovana stranka uspjeti da uđe u parlament. Inače, pozitivna Crna Gora je prva stranka posle dužeg vremena koja je načela biračko telo DPS-a. Tako da u oko 21 čas očekuju se preliminarni rezultati. Naravno da će konačni biti saopšteni sredinom nedelje. U Podgorici je atmosfera potpuno regularna, nedeljna, opuštena i možda najveća i najvažnija novost za građane Podgorice se najzad razvedrilo, pošto je celu Crnu Goru prepodne zahvatilo jako nevreme sa olujnom kišom.
Hvala lepo, iz Podgorice nam se javila Jelena Vidić. A bogat je izborni dan i u istočnoj Evropi. U Rusiji se održavaju direktni izbori za gubernatore i gradonačelnike, prvi otkako je Vladimir Putin ponovo izabran za šefa države. Litvanci glasaju na parlamentarnim izborima, a istovremeno se na referendumu izjašnjavaju o izgradnji nuklearne elektrane u zemlji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U okviru takozvanog jedinstvenog dana za glasanje, Rusi biraju neposredno gubernatore u 5 oblasti, parlamente u 6 regiona i glasaće se još na više od 4000 lokalnih izbora i referenduma u 77 regiona. Moskva i Sankt Peterburg su retki gradovi u kojima se neće glasati. Biće to pravi test za Putina, kaže predstavnica opozicije Vegenija Čirikova. Neophodno je da se što više samostalnih organizacija mobiliše, da se aktiviraju lokalni čelnici i da se bore za vlast, menjaju lokalne strukture, jer tu promjene i počinju. Valeri Solovej iz Moskovskog instituta za međunarodne odnose smatra da je Kremlj konačno shvatio da više ne može da ignoriše javno mnjenje.
Posle decembarskih izbora Rusija je napredovala. Većina ljudi smatra da je došlo vreme za promene. One su neizbežne i neminovne kogoda je na vlasti i važno je da je aktuelna vlada to počela da shvata.
Izbori za gubernatore održavaju se prvi put od kako je 2004. godine Vladimir Putin uredbom odredio da ih šef države imenuje i postavlja na tu funkciju. Međutim, bivši predsjednik i sadašnji premijer Dmitrij Medvedev pred kraj mandata potpisao je zakon o političkim reformama kojim je između ostalog vraćen direktan izbor gubernatora. Parlamentarni izbori održavaju se i u Litvaniji. Prema većini anketa, posle 4 godine, konzervativnu koaliciju koja je trenutno na vlasti mogla bi da zameni levica. Istovremeno, Litvanci imaju priliku da odgovore na pitanje da li treba da bude izgrađena nova nuklearna elektrana kako bi bila uspostavljena energetska nezavisnost, pošto je 2009. zatvorena nuklearka iz sovjetskog vremena. Iako referendum nije obavezujući, masovno odbijanje bi uništilo planove o izgradnji nuklearne zajedno sa susjedima Estonijom i Letonijom. Litvanija se pretežno oslanja na ruski gas, pa su računi potrošača za struju posljednjih godina znatno povećani.
Sirija je spremna za direktan dijalog sa Turskom kako bi okončala napetost između dve zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Damasku. Kako su preneli mediji, ministarstvo je istaklo da Sirija pozitivno gleda na predlog ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova o uspostavljanju mehanizama koji bi osigurali direktnu komunikaciju između Turske i Sirije. Napetost između dve susedne zemlje porasla je kada su sirijske snage ispalile dve minobacačke granate koje su na turskoj teritoriji usmrtile pet civila. Turska vojska uzvratila je granatiranjem sirijske teritorije.
Pet pripadnika elitne britanske kraljevske mornarice optuženo je za ubistvo posle svađe sa jednim pobunjenikom 2011. godine u Afganistanu, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane. Britanska vojna policija u četvrtak uhapsila sedam marinaca zbog sumnje da su počinili ubistvo u vezi sa tim incidentom. To su prva hapšenja britanskih vojnika zbog sumnje da su počinili takav zločin od početka rata u Afganistanu. U Afganistanu se još nalazi oko 9.500 britanskih vojnika koji će se iz te zemlje povući do kraja 2014. godine.
Sada je 15 časova i 16 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1, na polovini emisije podsjetimo na najvažnije vesti. Srbija svojom borbom protiv fašizma i žrtvama zaslužila da bude u Evropskoj uniji, poručio premijer Dačiću Dragincu. Svim građanima biće vraćen iznos uvećanog PDV-a za struju za septembarski račun, najavljuje Ministarstvo financija. Građani Crne Gore biraju predstavnike u Državnoj skupštini, izlaznost za sada veća nego na prethodnim izborima. Novak Đoković osvojio turnir u Šangaju, pobedivši Endija Mareja 2-1 posle gotovo 3,5 sata igre. Sutra će biti promenljivo oblačno i suvo, samo ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Ministarstvo financija i privrede saopštilo je da priprema odluku koja omogućava da Elektroprivreda Srbije svim građanima vrati iznos uvećanog poreza na dodatu vrednost za struju koju su koristili u septembru, odnosno u vreme kada povećana stopa PDV-a nije bila na snazi.
Vlada će na sledećoj sednici doneti takvu odluku pa će građanima i privredi biti vraćen deo novca za uvećani PDV kroz novembarske račune. U Ministarstvu financija i privrede i dalje smatraju da EPS nije prekršio zakon kada je obračunao oktobarsku stopu PDV-a na septembarske račune, ali u saopštenju ipak kažu da nije pravedno da građani plaćaju viši porez za struju koju su trošili pre nego što je poreska stopa povećena. Nova odluka ne ide ni na štetu Elektroprivrede, pošto će ona u budžet uplatiti porez na naplaćenu struju po nižoj stopi.
Banke će od sutra ponovo primati zahteve za subvencionisane stambene kredite, jer je vlada iz budžeta obezbedila dodatnih 500 miliona dinara za subvencionisanje tih kredita. Za korisnike kredita uslovi su ostali nepromenjeni. Novina je da će procedura odobravanja kredita biti znatno ubrzana. U sklopu veće reforme poreskog sistema u Srbiji, koju je Ministarstvo financija najavilo za 2012. godinu, izvesno je da će biti ukinuta naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. Taj prihod koji se namenski koristio za razvoj lokalnih usluga od javnog značaja, kao što su na primjer ulična rasveta, odnošenje smeća ili zaprašivanje komaraca, država će po svoj prilici gradovima i opštinama nadoknaditi izmenama propisa o porezu na imovinu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Direktor građevinskog preduzeća Napred, Dobrosav Bojović, kaže da se zbog visine takse za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta danas u Srbiji ne isplati investirati u gradnju ekskluzivnog poslovnog prostora koji kroz izdavanje vlasniku treba da vrati uloženi novac.
Cena izdavanja tog kvadratnog metra na Novom Beogradu je 10 evra, a mesečna taksa za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta je 15,5% od cene zakupa plus porez na imovinu i ne možete vi ni jednog investitora ubediti da na takav način gradi nove objekte.
Kako umanjiti efekat visokih troškova takse za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, pitali smo ekonomistu Marka Paunovića.
Da kompenzujemo gubitak kod naknade kroz porez na imovinu, to bi značilo veliko rasterećivanje privrede i značajno opterećivanje građana. To je političko pitanje par excellence. Ja nemam ništa protiv da se tako reši, ali prosto nisam siguran da su glavni donosioci odluka svega toga svesni.
Ministar financija Mlađan Dinkić sa druge strane tvrdi da se novi troškovi neće prebaciti na građane.
Trenutno se porez na imovinu za pravna lica plaća na knjigovodstvenu vrednost imovine, što u svim slučajevima je daleko ispod tržišne vrednosti imovine preduzeća. Tu treba vidjeti da se napravi prelazak na novi sistem poreza na imovinu.
Poreska reforma u kojoj uz taksu na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta planirate da menjate porez na imovinu i naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta ne bi smela da se radi preko noći, upozorava predsjednik stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović.
Svaki od ovih nameta po 10% budžeta prosječne opštine u Srbiji. Izmenama u ovoj oblasti to je kao da vršimo operaciju na srcu otvorenom i neko sad tu misli da nešto bi menjao. Apelujem da budemo svi radnje odgovorni. Radi se o ozbiljnim prihodima lokalnih samouprava, u tome zašto služe.
Ministar Dinkić očekuje da će sve pripreme za veću poresku reformu biti završene tokom 2013. godine.
Nije jednostavan posao, jer ako želimo, a želimo da pojeftinimo cenu izgradnje, onda moramo da vidimo kako to kompenziramo sa druge strane lokalnim samoupravama.
Kako god da se posle reforme bude zvala taksa za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, i dalje bi za njen obračun trebalo koristiti sistem zoniranja, predlaže gradski sekretar za urbanizam Beograda Milan Vuković.
Neko u prvoj zoni, taj treba više da plati naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta ili ti porez, ali njemu mora dnevno da se održava higijena javna u smislu održavanja ulice, iznošenja smeća i tako dalje.
Važećim zakonima Srbije taksa za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ukida se 1. januara 2014. godine.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavljuje da će do kraja 2013. godine biti uveden novi sistem plaćanja rada zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijalnom nivou, opštih bolnica i kliničkih centara. Sredstva će se dobijati na osnovu broja pregleda, a ne kao do sada na osnovu broja postelja i broja lekara. Po njenim rečima, u Ministarstvu zdravlja razmatra se i mogućnost uvođenja centralizovane nabavke umjesto dosadašnjih pojedinačnih tendera, što bi trebalo da dovede do znatnih ušteda u zdravstvu. Opširnije Ozren Rašić.
Dosadašnji sistem finansiranja bolnice i kliničkih centara u Srbiji, po kome su ove ustanove sredstva dobijala na osnovu broja postelja i broja lekara, sada će biti zamijenjen novim, po kome će se plaćati broj izvršenih intervencija u okviru određenih dijagnostičkih kategorija, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Iako jedna ustanova uradi 100 određenih intervencija, dobit će za tih 100 intervencija određenu sumu novca, a onda će menadžment morati da vodi računa da toj sumi upodobi i prostor, i kadrove, i opremu, i sve što je bitno da bismo konačno imali izjednačene uslove u čitavoj Srbiji.
Kako je dosadašnja praksa pokazala da se pojedinačnim tenderima za nabavku opreme, lekova i sanitetskog materijala ne samo troši mnogo više novca, nego i stvaraju razlike u opremljenosti i pružanju zdravstvenih usluga pacijentima, zavisno od teritorije na kojoj žive, ministarka Đukić-Dejanović najavljuje da se u ministarstvu ozbiljno razgovara i o uvođenju centralizovane nabavke.
Razmišljamo o tome da se grdne sume novca troše kod javnih nabavki, kod nabavki lekova, kod kupovine opreme, tako što svaki direktor pravi svoje tendere i da zaista mislimo da bi kroz centralizovan način snabdevanja pacijenti imali mnogo, mnogo više para za zdravstvene funkcije.
Novi način finansiranja i centralizovana nabavka trebalo bi da dovedu do izjednačavanja uslova u zdravstvu u čitavoj Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Nacionalnog saveta Mađara Tamaš Korhec najavio da će to telo manjinske autonomije tužiti grad Novi Sad jer nije konsultovao Nacionalni savet prilikom imenovanja članova školskih odbora.
On je rekao da je novosadsko rukovodstvo, zaobilazeći pravo Nacionalnog saveta na obavezno mišljenje i davanje predloga, imenovalo školske odbore i u školama koje obrazuju na mađarskom jeziku. Korhec je kazao da Nacionalni savet zato je prinuđen da na sudu ostvari svoje ovlašćenje samouprave. Skupština grada Novog Sada je u četvrtak imenovala nove članove školskih odbora u novosadskim školama.
Na 17. internacionalnom festivalu medija i reportaže u Apatinu upravo su uručena najviša godišnja priznanja u oblastima televizijske, novinske, radio, foto i komercijalne reportaže. Prvu nagradu u kategoriji radijske reportaže osvojio je naš kolega, dopisnik Radio Beograda 2 iz Niša, Tomislav Santrač, za reportažu Medalja, a Radio Beograd specijalno priznanje za najbolju godišnju selekciju. Iz Apatina, Elizabeta Arsenović.
Od ukupno 8 radijskih reportaža koje su ušle u zvaničnu selekciju ovogodišnjeg 17. internacionalnog festivala medija i reportaže u Apatinu, 4 su bile u produkciji Radio Beograda. Ponosni smo što možemo da javimo da je prvu nagradu, statuu Zlatne Nike i plaketu dobio naš kolega Tomislav Santrač, dopisnik Radio Beograda 2 iz Niša. Kolega Santrač, čestitamo. I ukratko o ovoj reportaži.
Hvala na čestitkama. Zaista sam srećan pre svega zbog Davora, koji je junak ove reportaže. Znači, Davor je sa 8 godina izašao iz Sarajeva. Deda mu je u jednom svežrutku dao jednu medalju. On je posle 20 godina tražio ko je vlasnik te sportske medalje. Našao je da je to Žarko Varajić, naš proslavljeni košarkaš, koji je tu medalju osvojio na olimpijskim igrama u Montrealu. Od 56 medalja koliko je on ukupno imao, jednu jedinu ima ovu i nju je njemu Davor vratio tu medalju. Eto, to je ukratko sižete reportaže.
Osim prvonagrađene radijske reportaže kolege Tomislava Santrača u zvaničnoj selekciji 17. Interfera, bile su i još 3 radio reportaže u produkciji Naše kuće. Reportaže koleginice sa drugog programa Ljubice Ćetković, Slađani Dušica, Aleksandre Vukičević i U apsu umetnost i sa Radio Beograda 1 i serijala Koje kuda, Šanko Sibonka Zalibi, Srpska Karmen, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ovog oktobra veliki broj institucija kulture u zemlji obeležava stogodišnjicu Balkanskih ratova. Njima se pridružuje i Istorijski muzej Srbije. U toku je izložba Slike rata, Balkanski ratovi na razglednicama, koja predstavlja 300 primjeraka iz različitih ratnih perioda. Opširnije Jovana Veljković.
Prvi Balkanski rat počeo je oktobra 1912. godine, a Srbija je iz oba rata izašla kao najmoćnija država na Balkanu. Ovakvu priču, ali i kroz slike, pripoveda 300 razglednica na izložbi Slike rata, Balkanski ratovi na razglednicama u Istorijskom muzeju Srbije. Zbirka razglednica Balkanske ratove predstavlja iz različitih uglova, objašnjava direktorka Istorijskog muzeja Ana Stolić.
Mi smo tretirali razglednice u ovom slučaju kao svojevrsnu medijsku, komunikacijsku i propagandnu kategoriju. Znači, razglednice kao svojevrstan medij, izveštavanje sa ratnih zbivanja i iz ratnih dešavanja. Zbog toga ovde su predstavljene razglednice dokumentarne, razglednice u originalu, koje predstavljaju važne ključne događaje, velike bitke, zatim vojskovođe, ratnu svakodnevicu, kao i teritorije i gradove u koje je ulazila srpska vojska. S druge strane, velikim videoprojekcijama smo upravo oživeli te razglednice i predstavili ih tako da svaki posetilac može da se nađe u središtu ratnih dešavanja.
Od vremena kada su se pojavile krajem 19. veka, razglednice predstavljaju veoma rasprostranjen vizuelni materijal i čine značajan deo kulture modernog doba. One svoju vrednost pravdaju sadržajem na obe strane. Izložba Slike rata povodom obeležavanja stogodišnjice Balkanskih ratova otvorena je u Istorijskom muzeju Srbije do 30. novembra.
Sa izložbenih prostora selimo se u muzičke dvorane.
U okviru 44. Bemusa večeras u Kolačevoj zadužbini nastupa francuski ansambl Les Arts Florissants. Koncert počinje u 20 časova.
A sada i o sportu. Najaktuelnije ono što se danas dešavalo u Šangaju u finalu Masters turnira. Novak Đoković osvojio Šangaj. Milan Bigović.
Novak Đoković bolji od Marija 2-1 po setovima 5-7, 7-6, 6-3 posle trijumfa u Pekingu, slavlje i u Šangaju i sada Federer ima samo 195 bodova više od našeg gasa, smanjuje se razlika na svetskoj listi. U našem žurnalu uskoro govorit ćemo i o predstojećim utakmicama fudbalskih reprezentacija Srbije u Skoplju, odnosno Kruševcu, čućemo i Darka Pančeva, rukometaši Partizana pobedili Ademar Leon, ističemo sjajnu atmosferu u Nišu, u Jadranskoj ligi, večeras CDVita Crvena zvezda i Partizan Široki. Formula 1, velika nagrada Južne Koreje, Sebastian Vettel pobedio, Mark Webber drugi, Fernando Alonso treći. Vettel preuzeo vojstvo u generalnom plasmanu, slede Alonso i Raikkonen. Što se tiče konstruktora, vodi Red Bull ispred Ferrarija i McLarena. Toliko.
Hvala Milanu Biguviću, sada reč dve o ekstremnom sportu. Padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner danas će ponovo pokušati da sa 37 km visine iznad Novog Meksika izvede najviši i najbrži slobodni pad u istoriji. Skok je tri puta odlagan zbog jakog vetra, a meteorolozi su za danas najavili povoljne vremenske uslove. Baumgartner planira da se popne u stratosferu uz pomoć balona sa helijumom, zatim da skoči i postane prvi padobranac koji će probiti zvučni zid. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će biti promenljivo oblačno i suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Ljubinka Vujčić, urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Milan Bigović.